Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Изпитанията» от поредицата «Духовното униние». Следва материала под заглавие «Мултигенерационна църква» или «Църква, разделена на възрастови групи». Ще ви прочета част от този материал, който е представен във вестник «Християнска мисъл», брой 8, 2008 година, от главната редакторка Теодора Николова. Накрая ще завършим с интервюто на Мариета Постолова. Останете с радио Гласът на надежда, да ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Мир Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
В Първо Петрово, първа глава, 6 и 7 стихове, четем: «В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите, сега, ако е потребно, в разни изпитания, с цел изпитването на вашата вяра, която е по-скъпоценно от златото, което гние, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос». Очевидно, главната цел на апостол Петър, когато пише това послание, е отново да разгледа проблема за духовното униние. Тук той разгръща темата, като говори за величието на нашето спасение. «В което блаженство се радвате, ако и за малко време да скърбите сега, ако е потребно в разни изпитания». Ето как апостолът представя хората, до които пише. Те изпитват голяма радост в тази благословена надежда, и все пак се измъчват под тежестта на многобройни изпитания. И тук характеристиката на християните изглежда доста противоречива. Всъщност може да я наречете парадоксална, но в нея няма противоречие. Описанията на християни в Новия Завет винаги включват тези два елемента едновременно. Характеристиката, която апостол Павел сам си дава във 2 Коринтени 4 глава, е един съвършен пример за това. Повърхностният възглед за християнството би сметнал това за невъзможно. Според него, при вярващите всички проблеми вече са отминали и хората трябва винаги да са щастливи, без каквито и да било, дори съвсем леки сътресения по житейския си път. Простичкият отговор на това е, че подобно разбиране не отговаря на новозаветното християнство. То спада към представите, разпространявани неизменно от култовете, както и от някои клонове на съвременната психология. Едва ли има нещо, за което да сме така благодарни на Бога, както за честните отговори в Писанието. Божието Слово ни дава простата истина и цялата истина за самите нас и живота ни в този свят. Глаголът «скърбите» тук означава «изпадам в беда». Смисълът е, че ние не просто трябва да изстрадаме нещо, но и че самото му преживяване ни наскърбява. Върху нас се струпват беди и това ни прави нещастни. Ето защо апостолът представя тези хора като изпитващи огромна радост и в същото време скърбящи. На пръв поглед тези твърдения се изключват взаимно, но в действителност не е така. Те са част от парадокса на християнския живот. Може би някой ще се учуди, що ме така, къде е проблема? Проблема е в това, че не успяваме да поддържаме равновесие между радостите и скърбите, като сме склонни да позволим на тази угнетеност да ни завладее и съкруши. Опасността не е в това, че понякога се разстройваме, а че допускаме тези настроения да се превърнат в постоянна нагласа. И като резултат, хората, които ни наблюдават, забелязват по-скоро тази тъжна угнетеност, отколкото голямата радост в християнския ни живот.
Разбира се, християнинът не е неприкосновен спрямо онова, което се случва около него. Макар и свръхестествен, християнският живот не е неестествен. Вярващият продължава да изпитва скръб и мъка. Отсъствието на скръб при определени обстоятелства не е препоръка за християнската вяра, защото е измамно и неестествено. То дори не отговаря на новозаветното учение. Би било поучително и насърчително, докато препрочитате писанието, да обърнете внимание на факта, че библейските герои са били подвластни на човешки слабости. Нито са им чужди скръбта и мъката, самотата и отчаянието. Самият Павел изпитва всичко това и не го крие. Той е като всеки човек, въпреки удивителната си вяра и чудото, което преживява в общение с блажения Господ. Християнинът не бива да възприема себе си като човек, който е лишен от естествени чувства. Славата на християнския живот е в това, че макар да преживявате тези тегоби в цялата им сила, вие сте способен да се извисите над тях. Защо християнинът трябва да изпитва скърби и мъка? Причината е в разните изпитни, както нарича това Библията. Думата, преведена като разни, означава многоцветни, по подобие на различните цветове от спектъра. Изпитанията идват по различни начини, с различна окраска, в многообразни разновидности и форми, сякаш няма край тяхното многозвучие. Но какви са тези изпитания? Петър ги назовава твърде ясно – възлюбени. Пише той в първото си послание, 2 глава, 11 и 12 стих. Умолявам ви като пришълци и чужденци на света да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата, да живеете благоприлично между езичниците, тъй, щото относно това, за което ви одумват като злодейци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. Поради своята специфична позиция, християнинът е изложен на всичко това в света. Тъй като е новороден, той неизменно остава неразбран. Скитник и пришалец е в чужда страна. Води различен живот, има различни представи и навици. Целите, желанията и ценностите му са други. Невярващите забелязват различията и това не им се нрави. На практика те показват твърде ясно своята враждебност. Светиите, представени в Библията, винаги са се сблъсквали с подобно отношение. Когато пише на младия Тимотей, Павел дори обобщава: но и всички, които искат да живеят благочестиво в Христа Исуса, ще бъдат гонени. Колкото повече се приближаваме до Господ Исус Христос в живота и поведението си, толкова по-голяма е вероятността да преживеем изпитания в този свят. Вижте Исус, у Него няма никакво зло, нито лукавост в думите Му. Той посвещава времето си на това да изцелява хора, да върши добро и да проповядва. Но вижте и каква е реакцията срещу Него. Вижте изпитанието, което трябва да понесе. Защо? Защото е различен от всички останали. Светът мрази Христос от дъното на сърцето си. Ненавижда и християните, защото начинът им на живот е обвинение срещу света. Невярващият не харесва всичко това, защото то го кара да се чувства неловко. Той усеща заплаха, затова се стреми да разруши нейния източник. По-нататък Петър го изразява още по-конкретно, защото доволно е миналото време, когато сте живели така, както желаят да живеят езичниците, като сте прекарали в нечистоти, в страсти, в винопийства, в пирования, в опивания и в омразните идолослужения. Относно това, те и се чудят и ви хулят, задето не тичате с тях в същата крайност на разврата, но те ще отговарят пред онзи, който скоро ще съди живите и мъртвите. Това е предупреждението на Петър от първото му послание, 4 глава, 3 до 5 стихове. И така светът се дразни от тези хора, защото те са се отказали от разгулния живот и са възприели християнското поведение. Още от момента, в който стават християни, те влизат в конфликт със света. Дори онези, които са им били приятели преди, сега започват да ги пренебрегват, да ги критикуват и дори да ги преследват.
Едва ли има нещо по-мъчително от неразбирането на хората, особено от страна на някой, който ви е близък и скъп. Колко болезнено е да се окажеш сам, може би единственият християнин в семейството си. Такова изпитание се случва в живота на много хора. И апостол Павел го преживява неведнъж. Спомнете си думите му, изпълнени с болка. Димас ме остави. Всичко това не е никак лесно и за апостола той е наскърбен. Принуден е да издържи на изпитанието напълно сам. Хората, на които е смятал, че може да разчита, изведнъж се оттеглят. Всички, които са в Азия, пише той на Тимотей, се отвърнаха от мене. Това е цитат от последното писмо, написано от апостол Павел, 2 Тимотей, 1 глава, 5 стих. Ето как тези християни преминават през разни изпитни. Това понятие е обобщително. То означава всичко в този живот, което измъчва човека, всичко, което засяга чувствителността на човешкото същество и може да го съкруши. Но ако продължаваме да се радваме въпреки всичко, което ни кара да скърбим, трябва да посрещаме трудностите по пътя си така, както ни съветва апостолът. Първото нещо, което трябва да разберем, е защо тези неща се случват на нас. Опасността е просто да допускаме те да стават с нас и да ги понасяме, като се задоволяваме само с охкане, мърморене и оплакване. Какво иска да каже апостолът с думите «ако е потребно»? Те не означават просто, че в свят като нашия подобни неща трябва да се случат. Смисъл е много по-дълбок. Петър не казва «Е, вие се радвате много в своята блажена надежда, макар че в този свят се налага да понасяте определени изпитания». Това е напълно вярно, но апостолът не спира до тук. Той продължава с едно положително твърдение. В момента преживявате тази скръб, защото тя е нужна за вас. Следователно се откроява убеждението, че във всичко това има несъмнена цел. То не става случайно, не е просто част от непредвидимия живот. По принцип е възможно и това, но тук не е основната причина. Апостол Петър казва, че тези неща се случват, защото са полезни за нас, защото са част от нашата житейска дисциплина. С една дума, защото Бог ги е отредил за нас. Такова е учението в целия Нов Завет и опитът на вярващите през вековете доказва неговата правота. Трябва да възприемаме християнския живот като пътуване през този свят под наблюдението на нашия Небесен Отец. Тази истина е основополагаща. Християнина трябва да гледа на себе си като на човек, който има определени специфични взаимоотношения с Бога. При невярващите обаче не е така. За моя живот като християнин съществува ясен план и недвусмислена цел. Бог ме наблюдава, защото ме осиновил и ме е приял в своето семейство. Защо? За да ме усъвършенства. Такава е целта, която самия той възвестява – да бъдем съобразени с образа на Сина Му. Римляни 8:29. Господ Исус Христос довежда много синове при своя Отец с думите «Ето аз и децата, които ми е дал Бог». Евреи 2 глава 13 стих. Без тази основна представа за себе си, като християни сме обречени да се отклоним от пътя си и със сигурност да разберем погрешно това учение.
Най-просто казано, Библията ни учи, че Бог допуска да ни сполитат изпитания. И не само това. Понякога Бог ни отрежда подобни трудности за наше добро. Той може да го стори, за да ни накаже. Например, възможно е да пренебрегнем някое наставление и не бива тогава да се учудваме, ако започнат да ни се случват неприятни неща. Тоест, Бог ни наказва. Доводът в Евреи 12 глава 6 стих звучи силно и убедително. Защото Господ наказва онзи, когото люби, и бие всеки син, когото приема. Ако не сте познали какво е наказание, едва ли сте християнин? Ако никога не сте изпадали в беда, най-вероятно опитът ви е по-скоро психологически, но не и духовен. Реализмът по отношение на християнството ни учи, че Бог ще ни накаже за наше добро, ако не обръщаме внимание на наставленията в писанието. Но Бог използва и други методи. Той не постъпва така с хората, които са извън неговото семейство. Щом сме негови чада, обаче, ще ни наказва за наше добро с много изпитания. Не твърдим, че е неизбежно, но може да се случи. Има и случаи, когато по такъв начин Бог ни подготвя за някаква задача. Ако е предопределил даден човек да изпълни нещо велико, той обикновено първо го подлага на сурови изпитания, така че е възможно трудностите и изпитанията да означават, че ви предстои някаква удивителна задача. Вижте Йосиф и всичко, което се случва с него. Можете ли да си представите по-печална участ? Сякаш всичко се изправя срещу него. Собствените му братя му завиждат и се опитват да се отърват от него. Попада в Египет и там хората също се настройват срещу него. Не е извършил нищо лошо, но тъй като остава верен на Бога, дори обстоятелствата са срещу него. Чрез всичко това обаче Бог само го подготвя за високия пост, който му е определил. Същото е в сила и за много други герои в Библията. Техният живот ни е представен с много изпитания и трудности. Апостол Павел в никакъв случай не прави изключение. Но понякога Бог подготвя даден човек за голямо изпитание, което му предстои, като му изпраща първо по-лесно преодолими трудности. Тук Божията любов се проявява в пълната си сила. Би било ужасно хората изведнъж да се окажат в тежко изпитание, след като до тогава нищо не е нарушавало нормалния ритъм на живота им. Затова понякога Бог в своята нежност и любов изпраща отначало по-малко разтърсващи несгоди. И така започваме с великия принцип, че Бог вижда и знае кое е най-добро за нас. Ние не можем да обхванем всичко, но Бог винаги го прави и като наш небесен Отец разбира нашите потребности и ни предписва като лек тъкмо изпитанието, от което се нуждаем.
Нека преминем към втория принцип, който е свързан с особено ценната същност на вярата. Апостол Петър подчертава, че колкото и да е скъпоценно златото, то няма стойността на вярата. Златото все някога ще изчезне, но вярата е вечна. Златото може да се унищожи, но вярата не. Вие навлизате в християнския живот чрез вяра и продължавате по-нататък пътя си пак с вяра, но не осъзнавате колко удивителна е нейната същност. Тя е толкова скъпоценна в очите на Бога, че Той иска да е напълно чиста. Златото се пречиства през огън. Златарят премахва всички примеси от него, като го поставя в своя тигел и го нагрява до изключително висока температура, така че другите елементи изгарят и остава само златото. Ако така се постъпва с златото, което може да бъде унищожено, колко повече трябва да се направи по отношение на вярата? Тя е този изключителен принцип, който свързва човека с Бога. Тя е връзката между този и бъдещия свят. Вярата е онова удивително нещо, което преобразява мъртвия, затънал в прегрешения и престъпления човек в живо същество, ново създание в Христос Исус. Ето защо е толкова скъпоценна. Има различни степени на вярата и различна по естество вяра. Вярата е с много страни. В началото, без да си даваме сметка, голяма роля все още играе плътта на човека. По-нататък, когато започваме да разбираме повече неща, Бог ни прекарва през изпитания като през огън, за да отстрани всичко нечисто у нас. Възможно е първо да си мислим, че вярата ни е съвършена и можем да се противопоставим на всяко зло. Но ето, че изпадаме в беда и сме съкрушени. Защо? Това е просто знак, че елементът на упованието в нашата вяра трябва да бъде развит. Колкото повече опит придобиваме в тези неща, толкова повече се научаваме да уповаваме на Бога. Обикновено му се доверяваме, когато ни се усмихва, но когато се спуснат тъмни облаци, се питаме дали Бог ни обича все още. Затова той се заема да ни накара да се уповаваме на него в мрака, така както и на слънце. Вижте Авраам. Бог го научава да се надява, без да има причина за надежда. Авраам се уповава изцяло на Бога, когато всички обстоятелства изглеждат отчаиващи. Такова упование трябва да развием и у себе си. Разбира се, ние не започваме като Авраам, но натрупвайки опит, се научаваме да запазваме спокойствие и да казваме: «Да, не виждам слънцето на житейския небосклон, но знам, че то е там. Знам, че зад облаците на изпитанията Божието лице ми се усмихва». Именно благодарение на тези незгоди се разгръща упованието.
Същото се отнася и за издръжливостта или търпението, онова, което ни помага да продължаваме, вместо да загубваме смелост. Това е една от най-големите изпитания за християнина в земния му живот. По природа ние хората сме нетърпеливи. Започваме като деца в християнския си живот и искаме всичко изведнъж. А когато не се получи, както сме го искали, вече сме нетърпеливи и мърморим, оплакваме се и се мръщим. С други думи, липсва ни търпение. Но нека се научим да не спираме и да си повтаряме: «Бог знае кое е най-добро за мен, ще се доверя на Него. Дори и да вземе живота ми, пак ще уповавам на Него». Само ако преминем през подобни изпитания, всички добродетели, които трябва да прибавим към вярата си, ще се развиват и усъвършенстват. Апостол Петър казва, че изпитанията са особено важни, защото разкриват истинността на нашата вяра. Той има предвид, че когато нещо се подложи успешно на проверка, за това се дава документ или удостоверение. Например, когато купувате златен пръстен, получавате и сертификат. Този пръстен е изработен от злато 18 карата. Това се разбира под изпитание или засвидетелстване. Бог не се интересува от самия процес на проверка, а от истинността на вярата ни, която се установява. Начинът, по който понасяме изпитанията, показва дали вярата ни е действителна. В притчата за сеяча част от семената падат сред тръни. Има изгледи за предстояща изобилна жетва, но тя не се осъществява, защото други фактори задушават словото. Господ Исус ги тълкува като изпитания, които настъпват и заглушават Словото, така че то никога не дава плодове. Отначало всичко изглежда прекрасно, но не продължава дълго. Трудностите доказват, че такава вяра е неискрена. Нищо не е в състояние да удостовери истинността на човешката вяра така, както търпението и издръжливостта. Когато устояваме въпреки всичко и оставаме твърди като скала, докато другите около нас падат, ние доказваме каква е вярата ни. Християните, които рухват, не могат да бъдат препоръка за вяра. Онези, които започват добре, но не продължават по същия начин, са позор за християнската вяра. Но за да ни насърчи, Петър напомня, че тези неща се случват само за малко време. Не бива да оставаме с впечатлението, че тези изпитания ще съпътстват постоянно християнина. Съвсем не е така. След като откликнем с търпение и спокойствие, Бог оттегля изпитанието. Може да бъдем сигурни, както пише Павел, че никакво изпитание не ви е постигнало, освен това, което може да носи човек. Обаче Бог е верен, който няма да ви остави да бъдете изпитани повече, отколкото ви е силата, но заедно с изпитанието ще даде и изходен път, така щото да можете да го издържите. Това е вашият любящ баща. Той знае колко можете да понесете и никога няма да стовари върху вас повече. Дали някой отчаян християнин понесъл твърде много тежести в живота, сега чува тези думи? Изглежда ли ви всичко в живота черно и мрачно? Загубили ли сте свободата, която някога сте имали в молитвите си, или почти не усещате някогашната си вяра? Не се безпокойте, вие сте в сигурните ръце на своя отец. Може би ви предстои прекрасен период, когато той ще изяви необичайното си благословение за вас. Възможно е да ви е отредил някое велико дело, затова доверете му се и продължавайте напред. Изпитвате ли скръпта, за която говори апостолът? Тогава си припомнете онова, в което сте изпитали голяма радост. Трябва непременно да го направите. Бедата е, че когато дойдат тези изпитания, ние като че ли не виждаме нищо друго освен тях. В такива случаи е добре да се върнем към насърчителния пасаж от 1 Петрово послание, 1 глава, 3 до 5 стихове. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите, за наследство нетленно, неоскверняемо и което не повяхва, запазено на небесата за вас, които с Божията сила сте вардени чрез вяра за спасение, готово да се открие в последно време. Припомняйте си тези думи и си казвайте. Да, такива неща се случват, изпитанията ме заобикалят и затягат все повече обръча си около мен. Идват от всички посоки, но няма да се огъна пред тях, няма да се самоукайвам. Ще се изправя и ще извикам. Знам, че Бог е добър, знам, че Христос е умрял за мен, знам, че принадлежа на Бога, знам, че наследството ми е на небето. Сега още не мога да го видя, но знам, че той е там. Знам, че Бог го пази и никой никога не може да го отнеме от могъщите му ръце. Връщайте се към онова, в което намирате голяма радост.
Така стигаме до последното твърдение, което гласи: с цел изпитването на вашата вяра, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос. Не знаем кога точно ще се завърне Той, но знаем, че ще дойде и ще го посрещнем. Следователно, всичко, което се случва с нас, е подчинено на тази крайна цел. Това ще бъде велик ден и ние купнеем за него. Когато настъпи, ще се разкрие истинността на вярата ни. Макар понякога да ни се струва, че е малка и недостатъчна, тя ще устои и ще се открои удивителната й същност. Тази вяра е преминала изпитанията и вече е годна да послужи за хвала, слава и почест. На кого? Преди всичко на Него, на Господ Исус Христос. Той ще се изправи в този велик ден и ще погледне удовлетворен към нас, всички християни, които е призовал. Те ще са преминали през голямата скръб, но ще са устояли без колебания и страх. Тогава той ще се гордее с тях. Но този час ще бъде за хвала, слава и почест, също и за самите нас. Ние ще споделим тази слава и ще чуем неговата похвала. Хубаво, добър и верен мой слуга, влез в радостта на господаря си. Той ще ни обгърне в собствената си слава и ще бъде с нас във вечността. Апостол Павел пише: защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло. Второ послание до Коринтяните, 5 глава, 10 стих. Може да се измъчваме заради многото изпитание в настоящето, може да скърбим, дори да ридаем в житейския си път, но това няма значение. Имаме Божието обещание, че ще дойде ден, когато агнето, което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с течащи води, и Бог ще обърше всяка сълза от очите им. Това е цитат от книгата Откровение, 7 глава, 17 стих. Това означава, че тогава Бог ще бъде с вярващите в вечната си слава. Ето по този начин християнинът посреща изпитанията. Това е Божият път на спасението, не нашият. Нека му се покорим и нека му кажем: – изпрати ни каквото поискаш, защото единствената ни грижа е винаги да бъдем угодни пред Твоя поглед. Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вие слушате адвентистско всемирно радио
«Голос надежда».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала под заглавие «Мултигенерационна църква или църква, разделена на възрастови групи». Материалът е публикуван във вестник «Християнска мисъл», брой 8, 2008 година. Една съвременна версия на Йоан 6 глава би могла да изглежда така. След това Исус отиде на другата страна на Галилейското езеро. Огромна тълпа го следваше, тъй като виждаше чудесата, които той извършваше над болните. Вглеждайки се в тази огромна и разнородна тълпа, Исус се обърна към своите ученици. Йоан, ти, който си изпълнен с нежност, вземи най-малките и организира една детска градина там, до дървото. Матей, ти ще поемеш децата от 4 до 6 годишна възраст и ще им разказваш истории. Но отидете по-надалеч, за да не пречите на възрастните. Яков, ти ще организираш игри. Можеш да направиш писта за децата от 7 до 12 годишна възраст покрай езерото. Петре, ти ще поемеш тинейджерите. А, не, Исус, не е тинейджерите. Насърчавам те, Петре, ти имаш дарбата да работиш с тях. Идете изящете по един сладолет някой кафене в Тиберия и си поговорете. Учениците се отдалечиха с децата и Исус можеше вече да започне. Разбира се, знаем, че нещата не са се развили по този начин. Децата са останали да слушат Исус и именно едно от тях е помогнало да се реши проблемът с вечерята. Какъв е проектът на Бога за различните поколения? Как да ръководим различните възрастови групи? Трябва ли да се разделим или да бъдем заедно? Второзаконие 12 глава 12 стих ни казва: «И да се веселите пред Господа вашия Бог, вие, синовете ви, дъщерите ви». Той иска да види събрани всички поколения в едно семейство. Така започва 14 глава от книгата «Визия за децата в църквата» на Ги Зеле, озаглавена «Мултигенерационна църква» или «Църква, разделена на възрастови групи». Повечето от църкви са съставени от представители на всички поколения. С какво мултигенерационната църква е по-различна? В нормалната църква повечето дейности са съобразени с вкуса, нуждите и културата на едно поколение. Останалите възрастови групи трябва да се нагодят към доминиращия стил. Ето защо някои възрастови групи, като деца, тинейджери и младежи, не се чувстват там като у дома си. Дейностите, които се организират за тях, са винаги извън официалното богослужение и се възприемат като второстепенни. В мултигенерационната църква всички възрасти са равностойно представени както в официалното богослужение, така и във всеки друг вид дейност – евангелизация, общуване, ученичество. Идеята за мултигенерационна църква е библейска. В 78 псалом 5 до 7 стих четем: «Той постави свидетелство в Яков и положи закон в Израел, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на чедата си, за да ги знае идното поколение. Децата, които щяха да се родят, които да настанат, и те да ги разказват на своите чеда, за да възложат надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, но да пазят Неговите заповеди». Бог очаква истината за Неговото спасение да се представи от поколение на поколение. И децата, и младежите не би трябвало да са пасивни слушатели. В книгата Деяния на апостолите, 2 глава 17 стих четем: «И в последните дни, казва Бог, ще излея от духа си на всяка твар, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, и старците ви ще сънуват сънища». Тук обещанието за изливането на духа и упражняването на духовните дарби е дарено както за възрастните, така и за децата и юношите. Гръцките думи за синове и дъщери се отнасят до такива, които все още не работят и са зависими в своите нужди от родителите си. Важно е това да се подчертае, защото Бог говори за децата и тинейджерите в нашата църква, които имат да играят важна роля. Те са носители на пророчески вести, инструменти, чрез които Божия дух си служи. Ако приемем сериозно тези думи от Божието Слово, и след като Бог поставя наравно децата, юношите и възрастните в своя план, то и ние би трябвало да се отнасяме към тях по същия начин. Едно от предимствата е, че мултигенерационната църква е привлекателна за всички, особено за семействата. Друго предимство е, че в нея се използват и развиват дарбите на всеки присъстващ в зависимост от неговата възраст. И не просто има по нещо интересно за всеки, а всеки е включен в християнско служение. Такъв тип църква развива ученичеството и лидерството сред всички възрастови групи. В такава църква успешно се предава вярата от едно поколение на друго. Какви са предизвикателствата? Всичко това звучи много привлекателно, но на практика нещата не са толкова прости. Първото голямо предизвикателство пред лидерите на местната църква състои в смелостта да приемат идеята и да експериментират. Необходимо е и смирение, за да признаят, че може да има по-добър начин да се правят нещата от този, по който са ги правили досега. Другото голямо предизвикателство е свързано с усилието, с постоянството и съзидателността, които са необходими за изграждането и поддържането на мултигенерационния модел на църквата. Необходими са човешки ресурси, средства, идеи, което означава и много повече време и труд. Третото голямо предизвикателство е свързано с толерантността и с приемането на различията. Не винаги една детска или младежка програма може да се стори достатъчно задълбочена на възрастните, но те трябва да се преборят със своето его и да спрат да се възприемат като единствения обект на духовните вести. Разбира се, Нашата цел като църква е не просто да се научим да търпим различията помежду ни, а да се радваме един на друг и всеки да се действа за израстването на другия, като си отдаваме взаимно почет. Мултигенерационната църква е един от пътищата към единството на Божия народ във времето на края. Това е църква, в която всяко поколение има своето място и дава най-доброто от себе си.
Some cheese.
Уважаеми слушатели, радвам се, че днес наша гостинка е Марията Постолова. Тя е била в Хиргелия, Румъния. Марията, можеш ли да ми кажеш нещо интересно или по-точно мотива ти, за да отидеш там? Как точно в тебе се зароди идеята да посетиш това интересно място в Румъния?
Аз познавам Румъния от много отдавна. Моите най-добри приятелки са били преди 8 години там и моето огромно желание беше тогава също да замина, но по стечение на обстоятелствата това не се случи. И след 8 години Бог ми подари отново възможността да отида и да посетя това място.
А имала ли си предварителна информация какво точно се учи там, какво е обучението, какви кадри се подготвят?
Разбира се. Това е медицинско-мисионско училище, където хората се подготвят да станат здравни мисионери. Това е първата цел.
От много страни ли има там посещения, смисъл студентите?
Училището е интернационално, идват хора от различни страни и обучението е на английски.
Така, като каза медицинско мисиониране, на какво се набляга най-вече? На практичното приложение на християнския начин на живот? Започва се от здравната информация или как?
Значи училището е с абсолютно практическа насоченост. Първите 6 месеца обучението се състои в изучаване на английски. Има много библейски часове. Всяка сутрин по един библейски час има часове по английски и се учи масаж.
Така, трябва ли човек да има някакво предварително медицинско образование, за да бъде студент в това мисионско училище?
Идеята на мисионското училище е не толкова хората, които отиват да имат медицинско образование, но да може чрез изучаването на масаж, хидротерапия, диетология, да може познанията да се увеличат и по този начин да се помага на проповядването, на мисионирането. Това е идеята на Хиргелия. Здравната реформа помага на практическата работа с хората. Защото и когато се направи един масаж, хората са отворени да споделят, да отворят душата си пред тебе и по този начин ти им помагаш. Споделят лични проблеми, лични нужди и за тях много важно е заинтересовността на хората, които правят това. Просто те усещат, че човек го прави от цялото сърце. Когато искаш да се помолиш, една обикновена молитва, просто хората са отворени да чуят повече, имат въпроси.
Значи, доколкото разбирам това, което ми казваш, в това училище се набляга и на някои медицински неща, от практичната медицина по-скоро, но се набляга и на психологията. Тоест, предполагам, че там ви обучават как да се отнасяте към хора с различен статус, с различни проблеми. Има ли такъв момент? Или така си мисля аз?
Има такъв момент.
Да, малко по-точно тук ми кажи. Имате ли специални преподаватели, които ви обучават как да комуникирате с хората с различни проблеми, с различни болести?
Интересното в Хиргелия е, че идват различни преподаватели и специално това, което мен ме впечатли, беше благословение да имаме преподаватели тази година от различни страни, като Америка, Швейцария, Германия, дори Мексико. Хора, които имат богат житейски опит, хора, които са лекари, хора, които са на световно ниво, може да се каже. Просто това обучение отваря врати. Значи информация, която се получава там, е много ценна, понеже преподавателите не са случайно избрани хора. Това са хора, които имат опит в тези определени области.
Ясно. Знаеш ли, за мен ще представлява интерес, пък и предполагам за нашите радиослушатели, как практически после се прилага наученото? Има ли във всяка една стена представители на това училище, някаква организация или всеки самоиндикално започва да действа под егидата, да кажем, на здравните отдели и така нататък? Въобще, каква е организацията при практичното приложение на това?
Значи, след като студентите завършат, се дава възможност първо да се работи в санаториума. Хората, които искат да останат там, има възможности за това. Някои студентите остават в училището, защото и там са необходими кадри. Други се прибират в собствени си държави, в случая като мене, и решават да започнат примерно готварски курсове или посещение на възрастни хора. Всичко възможно масаж, което може да се приложи на практика.
Трябва ли да бъдеш откъснат от производство? Тоест, възможно ли да се направи така, че такива като вас, които сте завършили, да бъдете и професионалисти? Да работите примерно някъде назначение като, да кажем, масажисти, съответно хора, които могат да помагат, или все още в нашата страна не сме дораснали до такова ниво?
Еми, специално в нашата страна.
В нашата страна говоря, да, България, защото ти си тук в България.
В нашата страна е малко трудно. Значи, Тук се работи предимно по линия на здравния отдел. И каквито са програмите, всяка църква си има собствени програми, собствени проекти и може вече човек да се включи и да помага там. Или ако има някаква собствена идея и намери помощ и средства и хора, с които да се реализира.
Значи аз виждам нещата така. При всички положения вие сте полезни, включително за здравните отдели, но на базата на това, което сте учили там и сте обучавани, ме ми се струва, че може да бъдете и самостоятелна единица.
Със сигурност има хора, които заминават вече. Това са хората, които наистина искат да отидат като мисионери в Африка, в Индия. Много от студентите, които са били там, са го направили това. Може да не е, нали, за продължителен период, за кратък период, но те отиват и го прилагат на практика.
Така, ние доста неща вече казахме, но знаеш, интересува ме нещо. Ти в началото каза, нали, че сравнително късно си отишла, но все пак ти си мотивирана. Има ли нещо, което ти е впечатлило там най-много, някакво интересно преживяване, така да споделиш с нашите слушатели? Как си мотивирана тук да работиш, кое ти активира в тази област?
За мен най-хубавото нещо там беше работата в санаториума и работата с хората, които идваха. Понеже тогава на практика човек вижда какво означава християнството. Значи идват много хора, които имат различни проблеми, както физически, така и душевни. И дори една усмивка през деня, дори едно поздравяване, дори съвсем елементарно, нормално отношение. Хората бяха впечатлени от хората, които работят там. В началото на всяка сесия, когато идват пациентите, обикновено идват за 10 дни, и в края се прави...
Като тест нещо.
Като тестовете са отделно. Здравните тестове, те така не че се ги правят, но се прави официално посрещане, официална вечер, с която се запознават пациентите, какво ще представлява програмата през тия 10 дни. Смисъл, да, като на всяко място, където човек отиде, трябва да знае. Но в края пациентите имат вече възможността да кажат какво им е помогнала Хергелия, какво им е помогнало санаториума и престоя там. И повечето хора, това, което ги впечатляваше, беше отношението на хората, които работят там. Значи този дух, който съществува между християни, тази любов към хората, просто те виждат загрижеността в малките неща. Дори елементарни неща. И това, което мене много ме радваше, беше контакта с хора от различни страни, защото идват хора от цял свят, на различно ниво. И за мен това беше чудесна възможност да мога да общувам, да дам книги, да се моля някой път с пациентите. Хората се разплакват.
Забелязвала ли си някаква разлика при някакви културни особености? Да кажем, примерно, представителите на дадена страна наблягат на някакъв фактор, който представителите на другите страни не наблягат. Или всички неща са много така близки, комуникира се лесно с различни нации, с различни култури. Нещо така. Това ме интересува, различните култури как подхождат.
Ами, значи, и това, което имам като пример, ние имахме една чудесна група от Гвалделупе, значи те идват от Карибите. Група, която са лекари, медицински сестри, не случайни хора. Това, което можеше всички да забележим като факт, е, че тяхният менталитет и тяхната култура е много различна от нашия. Обикновено, като дойде румънска група, хората са много по... намръщени, съсредоточени в проблемите, в болестите, в това, което имат. Вече след третия, четвъртия ден почват да се усмихват, нали, да се държат по друг начин, но тези хора имаха различен дух, просто различна култура, различен менталитет.
По-емоционални ли са от нас?
Емоционални, живи.
Значи, с една дума, ползата от този медицински курс, или би го нарекла, това е медицинско училище, фактически едногодишен курс, ползата е не само човек да научи нещо конкретно, което да го прилага, но и да се обогати интелектуално на базата на културните особености на различните нации. Така ли да го разбирам?
Ами това включително. За мен това беше един огромен плюс, който Хергелия дава шанс на моите хора. Да се срещнат с различни хора, и млади хора, и по-възрастни от различни култури, но по-важното, което е там, това е духа, който е на Хергелия. Библейските часове, проповядването, духа, който имат не само в Хергелия, но и в църквите наоколо, в Румъния, това е нещо, което мен лично силно впечатли.
Да, ти е така създало ти недобри настройки за бъдещата ти работа, надявам се. Марията, знаеш ли, интересува ме още нещо. След като ти си завършила този курс, нямаш ли такъв момент, при който вие да си размените адреси, телефонни, имейли? Има ли възможност да комуникирате помежду си, да споделяте опита, който от тук нататък вече ще натрупвате?
Задължително. Значи имейли, контакти, да. Също така ръководството, което е на училището, хората, които работиме там, Те също очакват да ни видят отново, независимо какъв повод. Винаги сме добре дошли, вратите им там са отворени за нас. Неминуемо, на мен това нещо ми липсва. Колектива, който имахме там, и групата за молитва. Проблемите там се решават с молитва, с пост. Просто човек, като стои една година някъде, то е нормално. Става едно семейство.
Така, бих желал накрая да кажеш някакво пожелание към нашите слушатели, да ги мотивираш не само за Хиргилия, просто така от себе си да дадеш нещо, някаква искрица надежда, която ти си получила там.
Ами това, което аз разбрах за себе си, че Бог е реален в моя живот. Бог ме обича. Бог обича всеки един от нас. Той очаква от нас, просто Той ни чака. Да го потърсиме, да го потърсиме с цяло сърце, и когато му се предадем, Той се грижи за всичко останало. Опитностите, които аз имах тази година, всичко, което ми липсваше там, включително таксата за обучението, част от нея, всичко това ми се даде. В момента, в който си казваш, че вече, нали, няма накъде, ти не виждаш изход, но си споделил проблема на Бог, просто Той намира разрешение и Той дава отговор.
Марете, много ти благодаря за така споделените мисли. Аз от името на целия наш екип на Радио Гъсът на надеждата ти пожелавам в своята бъдеща работа да бъдеш ползотворна, да проявяваш мъдрост, такт и умение, и най-вече този ентусиазъм, който го виждам в твоите очи, да се реализира на практика, за да бъдеш един добър инструмент за разпространяването на благата вест. Пожелавам ти всичко най-хубаво.
Благодаря ви, аз благодаря за поканата, за възможността, която можах да кажа нещо на слушателите за Хиргилия. За мен това остава наистина едно благословено място. И това, което искам още да кажа, че Исус идва много скоро, и сега е нашето време да се подготвиме. Това е моето пожелание към всички слушатели, с цяло сърце и душа да се обърнат към Бога и да го потърсят отново в живота си и да го преоткрият.
Сърдечно ти благодаря още веднъж.
И аз благодаря.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.